Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. В ефірі програма «За Христа». Я її ведучий Максим Приступа. І традиційно в цій програмі ми говоримо про події, які відбуваються дещо за лаштунками церкви. Відтак і ця програма має назву «За Христа». Сьогодні мова піде про досить цікаву святиню Поділля. От якщо ми говоримо про монастирі, великі монастирі і древні монастирі, то в нас відразу спадає на думку, наприклад, Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, чи то, можливо, Почаївська лавра, чи, можливо, Манявський скит. Але мало кому відомо, що на Поділлі, над берегами Дністра, розкинулася святиня, котра, своїм віком, як кажуть нам історичні і церковні факти, про те, що вона навіть перевершує матір всіх монастирів. Це є Лядівський Усінкновенський монастир біля могилів Подільського, або так, який відноситься, по суті, до могилів Подільської єпархії. Сьогодні ми спілкуємося з отцем іеромонахом Софронієм, який є керівником історичного відділу могилів Подільської єпархії. Слава Ісусу Христу! Отже, вітаємо вас в нас в ефірі.
Навіки слава! Вітаю вас!
Отже, кому, як не вам, по суті, священнику, котрий відноситься до цієї єпархії, в розпорядку якої знаходиться цей монастир, знати про цей монастир? Як я сказав про те, що цей монастир, він, по суті, відрізняється від усіх монастирів одною історичною подією. Я хочу сказати, що ми в цій програмі зарушимо питання, в принципі, інституту чернецтва на території Поділля, зокрема, на території могилів Подільської єпархії, яка, зовсім, можна сказати, недавно утворена, є молодою єпархією на теренах Української православної церкви. Зрештою, ми, якщо говорити про чернецтво, то ми знаємо лавра, так, в якій зароджується цей рух, ще можна сказати, такий сирий рух, тому що тільки відразу після хрещення Русі постає щось нове у середовищі церкви. Зрештою, вам отче слово і дивуйте нас, по суті, тими історичними фактами, які вам відомі.
Дякую. Якщо взагалі говорити про чернецтво на Дніпровських берегах, то одразу слід зазначити, що ця тема, на жаль, досі не досліджена належним чином. Здебільшого, якісь відомості про монастирі з'явилися всередині 19 століття в подільських єпархіальних відомостях або в коротеньких замітках місцевих краєзнавців. А все інше, все, що ми знаємо, воно належить до народної пам'яті і передання, яке до нас дійшло.
Тобто за те, що передавалося людьми, чи, можливо, якимись конкретними істориками, ченцями, в тому числі літописцем Нестором?
Так. Саме здебільшого це народна пам'ять про ті святі місця, де колись було теплилася чернеча молитва. Ось і ці місця, цікаво, що до сьогоднішнього дня люди пам'ятають і бережно їх оберігають. Буде можливість, я про одне таке місце розповім згодом. Ось, а зараз хотілося б сказати, що появою чернецтва на Поділлі ми зобов'язані візантійським монахам. І як не дивно, це період іконоборчої єресі Візантійської імперії. Тому що монахи, не тільки монахи, і християни, в тому числі і монахи, бігли від переслідування імператора. Ось, і піднімаючись по течії Дністра, а в той час це було водне сполучення, ось поступово осідали і засновували нові скельні печерні монастирі наподобі візантійських. Ось, якщо говорити з молдовської сторони Дністра, з'явилися декілька монастирів, такі, напевне, самі видні, це Жабка, в селах Жабка, Маловата, там Ципово.
Це на теренах Молдови, так, я розумію?
Так, це з молдовської сторони. Ось, тоді був і заснований Нагорянський монастир, це унікальна також пам'ятка, чернецтво на Поділлі, вона знаходиться біля Лядова, в селі Нагорян. І зараз від неї залишилися лише руїни, але можна побачити, наскільки це був потужний комплекс монастирів уздовж всієї річки Дністра. Ось, і цікаво, що хотів би зазначити, що не побоюсь, напевно, це сказати, що Нагорянський монастир є, напевно, найдавнішим монастирем на материковій Україні, не вважаючи Автономної Республіки Крим. Ось, в ньому, до речі, було знайдено, при розкопках знайшли церкву і хрестильню. І цікаво зазначити, що, а це десь 9 століття, 700-800 роки, тобто за 200 років до офіційного хрещення Русі. І це говорить про те, що мала бути якась церковна ієрархія. Звершувалися богослужіння, хрестили місцевих людей, тобто ще до офіційного хрещення Русі у нас на Поділлі вже діяла ціла низка, цілий ціпок православних візантійського типу монастирів, в яких повноцінно звершилося богослужіння і які окормляли місцеві поселення.
А зараз в даному випадку на цей факт, на кого ми можемо посилатися, щоб ця думка була авторитетною, з історичних діячів?
Ну, історичних діячів, це наші такі логічні висновки. Взагалі, я кажу, що ця тема не дуже досліджена, тому що в нас небагато матеріалів. Але логічно, якщо є церква, то має бути і священик. Якщо є священик, має бути єпископ.
Ну, як на мене, це велике відкриття сьогодні для істориків, якщо ми там говорити. Тому що раніше говорили про те, що от Закарпаття, воно є лідером по хрещенні, так, завдяки муравським просвітителям Кирилу і Мефодію. Натомість, ми сьогодні чуємо факти, про які ви сьогодні говорите, про ці храми, церкви і хрестильні. А відтак, логічний висновок про ієрархію, яка на той час вже там також була, то... Це важливе відкриття, як на мене.
Так, ну, християнство взагалі, якщо так далі слідувати логічному цей ціпок продовжувати, то згідно історика Філосторгія, він говорить, що першими монахами на території нинішнього Поділля були монахи, християни-капотекійці з Малої Азії, які були захоплені в полон в період там готських або скіфських війн, а це 4-6 століття. Тобто у нас поки що, на жаль, немає таких обґрунтованих історичних якихось, тому що жодний літопис нам не доносить ніяку інформацію, але з таких от...
Ну, натомість артефакти, ви кажете, є. Тобто є, наприклад, ну, хрестильня, да, такі, так?
Так, церква, хрестильня, ну це вже... Це пряма вже прямий доказ того, що звершилося богослужіння, людей хрестили, мала бути якась ієрархія церковна. Тобто церковне життя на цій території було доволі буремне в той період, як виявляється.
Ну, якщо чернецтво, говорити про чернецтво, тобто це були монахи-пустельники, відлюдники, печерники і так далі. Тобто це ще ми не можемо уявити таких ченців, яких ми можемо сьогодні, наприклад, бачити в Києво-Печерській лаврі і інших монастирях, які виходять до людей, спілкуються, служать їм в якості таїнств і так далі.
Ні-ні, це взагалі, якщо говорити про чернече життя, воно теж поділялося, як і, в принципі, візантійське чернецтво на декілька типів. Угу. Це було загальне суспільне життя, чернече життя, коли невеличка громада монахів гуртувалася біля одного там ігумена, і в них була спільна трапеза, спільне богослужіння, спільна робота, спільне майно. Ось були пустельники, які поодиночку уходили... які густі ліси, в печери, і де підв'язалися в повній одиночості, повністю ізольовані від суспільства. Ось були такі навіть особне монашество, як називається, яке це було перед, воно передувало загальному чернечому життю в монастирі. Тобто були декілька видів, але це воно більш буде розвиватися згодом. Перш за все, ченці селилися ось в цих печерних монастирях, які самі видовбували в скелях. Матеріали цих скель доволі такі піддатливі. Це вапно, пісок, тобто він легко піддається обробці, і будувалися навіть декілька поверхів.
А чи можна вже ну, поставити таку думку на передній план про те, що поміж тими ченцями вже також були і слов'яни, для котрих, можливо, релігія християнства була чимось новим, але натомість і цікавим чимось, тобто що багато слов'ян також ставали на шлях чернечий?
Є така думка, але стверджувати ми її поки що не можемо, у нас немає ніяких обґрунтованих фактів. Але це, знов таки, це логічно було б. Якщо б люди хрестилися, і значить, хтось мав послідувати цьому примеру. Але це так, тільки наша здогадка. Це що стосується візантійського монашества. Ось якщо говорити про древньоруське монашество, то ми маємо завдячувати преподобному Антонію, який, повертаючись зі Святої Гори Афон, з монастиря Ісфігмен, до Києва, зупинився ось якраз в цьому Лядівському монастирю. До нього там вже були келії, там проживали деякі ченці, так, але коли прийшов він, там нікого не було, і він сам собственноручно зробив собі келію.
Давайте так, ще вернемося назад. Святий Антоній, здається, на ім'я був він Антипа, він з якою метою перебував на Афоні вже до того?
Він з метою підвязатися на Святій Горі.
Тобто але дістати отримав... якісь навики, так би мовити.
Звісно. Звісно, але отримав від Афонського ігумена благословіння вертатися на Русь і там заснувати монастир наподобі того, який був на Афоні. І ось він розпочав свій шлях і проходив через наше Поділля. І деякий час жив от якраз в Лядово, або Лядова, як більш правильно, наприклад. Ось, і він зробив собі келію. Келія була така ж, як і на Афоні. Вона дуже аскетична, невелика. Все зроблено з каменю, навіть ліжко, де, як за переданням, спав преподобний. Ось. І потім він після себе оставив цей монастир і вже відправився до Києва. Але про те, що тут був цей монастир освячений трудами і молитвами преподобного Антонія Печерського, зберіглася пам'ять. Ось, і навіть якщо вже трошки перепригнути події і до 17 століття, коли лядівський ігумен Павло з іеромонахом Нікіфором і двома іноками лядівськими Андрієм та Петром прибули до Путильського воєводи і повідомили йому те, що Богдан Хмельницький поручив їм, дав таємний наказ донести до Єрусалимського патріарха Паїсія, який на той час знаходився у Москві. І, ось, і вони просили допомоги. Воєвода їм допоміг, виділив гроші, виділив козацький супровід. І вони дійсно добралися до Москви, де спілкувалися з патріархом Паїсієм. Ось зберіглися навіть грецький скорописець за це все співзаписати, але, на жаль, ще не до кінця розшифровано все. Тобто це навіть є якісь перспективи. Ось. І патріарх, коли дізнався, що там був преподобний Антоній, теж висловив своє бажання побувати в цьому монастирі. Ось і дійсно в травні місяці 1649 року патріарх прибув спочатку до Шаргорода, де він пробув 20 днів, а потім прибув до Лядівського монастиря. Відслужив там божественну літургію і подарував братії обителі образ Іоанна Предтечі. Особисто це і є головна святиня монастиря. Чудодійний цей образ. Ось, тобто, як ми бачимо, перекази про те, що був преподобний Антоній, був в цьому монастирі, підв'язався, вони зберігалися на протязі цілих століть. Якщо говорити, якщо йти далі, десь розвиток, розквіт Лядівського монастиря розпочався у другій половині 19 століття. Тоді якраз монастир здобув землі, почав займатися господарством. Була започаткована навіть ярмарка, яка зараз також відроджена і проводиться взимку, здається, на хрещення.
Ось, раніше ця ярмарка, за історичними також повістями, була на саме свято усікновення. Це, здається, у вересні. Здається, так, це свято визначається в східних церквах. Ну, власне, а перед тим ще до 20-го століття, тобто є факти також про те, що цей монастир тісно співпрацював із козацькими загонами, з козаками, тобто і відправлялися служби Божі за них, і благословлялися вони на різні сутички, війни. Тобто, мається на увазі таке. Але в свій час, здається, в 18 столітті цей монастир також був під унією, під греко-католиками. Так,
це так також... він був певний час греко-католицьким, але після приєднання Поділля до Російської імперії у 1793 році його повернули російські православні церкви. Угу. Ось, тобто був такий певний момент.
І, власне, от ви згадали за цей образ усікновення. Цей образ мав досить на широкий загал свою відомість. Тобто він, ну, як переказують також історики, як про це згадують миряни, він мав чудодійні властивості. Тобто до цього образу, до цієї ікони йшли великі паломництва не тільки з Поділля, але й з цілої України.
Так, це і зараз являється великою святинею.
Тобто він зберігся?
Образ Яна Предтечі, так, він і є. Цей образ, його декілька років назад вкрали, потім буквально дивним образом він, його знайшли. Ось, і
тобто той самий, зараз... котрий подарував Єрусалимський патріарх, він зберігся якимось чином?
Я, якщо чесно, не скажу, якщо це, чи це він, чи це може бути список. Uh-huh. Ось, але за переданням це чудодійний образ.
Uh-huh. Зрозуміло. Ну і, власне, 19 століття, ми зупинилися на цьому часі.
Так, 19 століття – це був розквіт Лядівського монастиря. Ось, але революційні події монастир ще якось пережив. Але в 38-му році, 1938 році, його наздогнала та жахлива участь, що і його інших братів монастирів. Справа в тому, що по Дністру в той час проходив кордон з Румунією, і під командуванням генерала Корбашова будувалася таємна оборонна лінія. І було вирішено цей монастир знищити. Заклали вибухівку, і дійсно, по згадкам місцевих жителів, вони бачили, як ці чудові храми, древні храми, злетіли в повітря. Навіть в Дністрі опинився головний купол собору, і також колокол скотився до річки Дністра. Тобто можна уявити, якої сили був цей вибух.
А на той час скільки там було побудов, скільки храмів було, корпуси чернеті чи були вже?
Там було три храми, були декілька корпусів, але зараз воно все майже знищено, лишилось тільки руїни.
Я попросив би, щоб ви розповіли географічне положення, тому що за світлинами я коли переглядав, то це досить непростий схил, це досить стрімкий схил над Дністром. Туди практично, не знаю, чи є доступ на автомобілі доїхати, тому що це практично таке урвище.
Ні, туди автомобілем не доїхати поки що. Ось, знаходиться взагалі сам монастир на лівому березі Дністра. Відкривається чудова панорама на Молдову, на Нагорянський монастир, видно його сусіда. І знаходиться він на крутому схилі, невеличка площадка, і на цій площадці ось... Собственно, цей весь монастир. Угу. Три церкви, і зараз вже побудований новий корпус.
А ось. Тобто три церкви зараз є функціональними?
Ні, не функціонують. Значить, перша церква, це був основний храм був монастиря, храм усікновіння глави Яни Предтечі, який особисто і взірвали. Угу. І зараз лишилася лише одна стіна від нього. Вони всі скельні, вони всі видобані в самій скелі. Ось, і на одній з стін храмової цієї скелі є багато різьблених, нацарапаних, вирізаних напрямо на камні, і імен, є гербів. І це, в принципі, єдиний, напевне, такий літописний якийсь свідок тих часів. Там 19 століття, 20 століття є. Тобто це кожен паломник собі нацарапував своє ім'я, там звідки він приїхав, і рік. Угу. Тобто дуже цікаво. Але
щось на кшталт таке є на Святій Землі, також на стінах деяких древніх храмів, в тому числі храму Гробу Господнього, там вимальовувалися різні чи імена, чи ініціали, чи от як ви кажете.
Герби. Ну, можливо, це звідти і перенесли цю таку практику. Ось. І лишилося, ось храму немає, лишилося тільки такий невеличкий грот, де стоїть ікона, такий престол, аналой, і все, але там не служать.
З якого року відроджується чернече життя? Тому що храм був зірваний, я так розумію, що ченці... До речі, з ченцями, яка доля ченців тодішніх?
Так, як і всіх. Когось розстріляли, хтось втік, когось репресували. Тобто там вже важко зараз приділити навіть, хто там де.
Як виявилося, легше було визначити те, що було тисяча років тому, так, чим зараз.
Ну, це ще, я сподіваюся, це все в розробці.
Все в розробках. Ну і зрештою тоді, як відбувається відродження цієї обителі?
Значить, відродження почалося у 1998 році з назначенням настоятеля іеромонаха Антонія, як символічно ім'я, ось, який почав відбудову цього монастиря. І в 2013 році монастир святкував своє тисячоліття. Ось, і в монастирі з'явилася ще одна святиня зі Святої Гори. Архімандрит Єфрем, ігумен Ватопецького монастиря, подарував монастирю Лядівському ікону Отрада і Втішення. І був побудований двохповерховий корпус, і на другому поверсі освячена церква в честь цієї ікони Божої Матері. Ось, а на першому поверсі це братський корпус, там живе браття. Браття нечисельно, чоловік 8-10.
А от, до речі, як ми заговорили за братів, вони мають принаймні головні убори, які не відповідають всім іншим, наприклад, монастирям України. Принаймні, я не бачив. Це такі якісь, я таке тільки на іконах бачив, наче куколі патріарші чи щось таке подібне.
Так, це древньоруський чорночий одяг, куколь, мантія, причому браття завжди в них знаходяться в них, якщо в інших монастирях вдівається там либо служіння, або якісь такі моменти певні, то ця браття Лядівського монастиря завжди перебуває в куклі древньоруського покрою, мантії, подряснику.
А як, тобто, чому така була ініціатива відрізнитися вже? Власне, чинці пішли наче з Почаєва, якщо співставити там, ну, там так як здовж, можна сказати, почаївські лаври носять.
Ну, напевне, хотіли намісник і браття, хотіли трошки долучитися до тої історичного минулого, трошки відчути себе тими нащадками тих древніх монахів, які там жили, тому що ця місцевість, вона дійсно дуже аскетична, і вижити там, прижитись може не кожен. Проживаючи майже на самому обриві, постійно вітри, зимою туди взагалі під'їзду ніякого немає, тому що там дуже дорога крута і все замерзає. Тобто це дійсно для таких духовно сильних людей, цей монастир.
А стосовно уставу, там притримується того ж самого уставу, чи він жорсткіший, власне, в цьому монастирі вже буде?
Ні, зараз устав, як в звичайних монастирях.
Що тобто, стосується і богослужбового, я маю казати, побутового такого?
Звичайний устав, як в інших монастирях, ніяких там особливостей, в принципі, поки що немає. Ось звершується божественна літургія постійно.
Щоденно, так?
Щоденно, напередодні всенічне бдіння. Ось правило ранкове, вечірнє. Угу. Загальна трапеза, тобто...
Ви згадали були отже за ікону з Ватопецького монастиря, яка має назву «Відрада і потіха». Там дуже цікава історія. Якщо пригадуєте, от, власне, що сталося з цією іконою, ще, власне, як вона перебувала, ну, не конкретно ця, а, власне, з оригіналом.
Так, дійсно, історія цієї ікони доволі цікава. Справа в тому, що... Здається, якщо не помиляюсь, в 8 столітті, в 9 столітті, напевно, монастир хотіли пограбувати грабіжники. І вони зробили засідку біля монастиря і чекали, коли ранком браття відкриє монастир, для того, щоб його пограбувати. Ось, після ранішнього богослужіння, коли браття розійшлися по келях і по своїх справах, в церкві лишився тільки намісник, який звершував своє молитовне правило. І він побачив, піднявши очі, побачив на іконі, що вона просвітилася, і Божа Матір повідомила про небезпеку і заборонила відкривати ворота монастиря, а навпаки піднятися на стіни і прогнати цих розбійників. А Спаситель на руках Божої Матері навпаки сказав, нехай вони будуть покарані за свої гріхи. І так декілька раз. І все ж таки Божа Мати якби умолила свого сина. Тоді намісник покликав всю братію, вони дійсно піднялися на стіни, кріпосні стіни монастиря, і таким чином була врятована ця свята обитель. Ось, і після того виникла така назва «Отрада і втіха».
І власне, така... ікона так, вона в такій позиції, якій була в часі оцього видіння монаха, вона так і залишилася, правильно?
Так. І ось список цієї ікони був переданий Лядівському монастирю. Це зараз теж одна з основних святинь обителі.
Багато говорять про вид цього монастиря. Він архітектурно не відповідає аналогам, принаймні, в Україні. Хіба що, ви згадали, були за Автономну Республіку Крим. Хіба там подібні храми можна зустріти, принаймні? А на материковій Україні подібних храмів нема. Я про архітектуру. Будь ласка, кілька слів про це ще.
Побудований він в грецькому стилі, візантійському, ось, що придає певний колорит цьому монастирю. Воно виглядає, по-перше, воно виглядає дуже ефектно, і, по-друге, воно співпадає з самим духом і укладом того монастиря. Строгість, аскетизм, нічого, камінь, дерево, основний матеріал, що побудований цей монастир.
Ті, хто були на Афоні, кажуть, що дуже подібно до афонських монастирів, так звано.
Дуже подібно. Деякі навіть на фотографіях плутають, чи це Афон, чи це наше Поділля.
Ну, цікаво все-таки, як технічно доправляють туди і камінь, як доправляють туди цемент, різні матеріали. Ну, це щось тоді на рівні чуда, от саме відновлення цього монастиря. Якщо ви кажете, що нема туди під'їзду, здається, там під'їхати можна за 5 кілометрів до монастиря. Далі 5 кілометрів треба прямувати пішки. Ось, та все ж таки, як відбувається ця вся інфраструктура будматеріалів? Це вже таке побутове, напевно, питання.
Ну, спочатку, звісно, підіймали матеріал, прив'язували його до такого тросу, і люди, монахи, піднімали своїми руками знизу до самого монастиря, тягнули по цьому такому склону. Ось згодом дорога була зроблена, ось і літом можна під'їхати, але не в сам монастир з'їхати не можна, можна тільки наблизитись до нього. Тому так підвозили. Ось, ну зараз монастир розбудовується, зроблена велика стоянка, зроблено приміщення для людей, де можуть відпочити, посидіти. Ось, зроблені монастирські ворота. Ось, тобто, монастир поступово, невеликими темпами, але розбудовується.
Також є згадки про те, що в монастирі є кісниця. Тобто, це щось типове також, напевно, буде для таких афонських, грецьких монастирів, де хоронили відразу там при храмах, чи як би то правильно сказати, потім діставали ці кістки з почилих ченців і вкладали в такі спеціальні нави, так би мовити. Ось, кілька слів також про це, і, можливо, там якісь написи, тому що грецька традиція ще говорить про те, що там на чолі ченця писали там про його чи рік, чи ім'я його черне, чи якось так.
Дійсно, на території монастиря проводяться як і археологічні розкопки проводилися, так і реставраційні роботи, і доволі багато знаходять і поховань, і артефактів. І було вирішено зробити, як в грецьких монастирях деяких, кісницю, де складають всі ці кістки, омивають і складають. І дійсно є невеличка така кісниця, там зберігається декілька черепів, деякі кістки тих, хто колись там проживав. Ось, значить, стосовно того, що там надписи на черепах я не бачив, якщо чесно, можливо, вже і з'явилися.
Ні, я кажу, але це традиція така, принаймні, є грецька, але чи
вона
є
вже... Ну, в Греції на Афоні є такі моменти, що дійсно вони підписують, і кому належав цей череп. Ось, але в Лядівському монастирі цього не бачу.
До речі, ще про останки ченців, це вже так, до речі. Запитаю, от є традиція поклоніння і вшанування, точніше, будемо так казати, мощей, останків або реліквій святих. Ось, ну, ми тут на теренах України звертаємо увагу на нетлінність, тобто, якщо верхні тканини, тіла, вони ще залишились, тобто є образ тіла, натомість називаємо тлінними в тому випадку, якщо там залишаються тільки кістки. Натомість грецька традиція говорить про інше, якщо я так правильно розумію, що навпаки, людина в опінії, тобто в оцінці святості є тоді, коли її кістки, ну, залишилися білими або там жовтого кольору, там навіть якось така є певна процедура, якщо можна, то кілька слів про це скажіть, отже.
Так, це більш, напевно, не грецька, а афонська така традиція, коли померлого монаха після відспівування ховають на 3 роки, і після 3 років його знов дістають і дивляться на його кістки. Якщо вони такого жовтого кольору, як віск, то значить ця людина угодила дійсно Богу. Ці кістки дістають, їх омивають у спеціальному вино з водою, у такому розчині, їх омивають і складають у цю кісницю. Якщо череп білого кольору, Тоді кістки знов ховають в цю ж могилу, ще 3 роки моляться, більш посилено за цього монаха, і через, коли минає 3 роки, знов дістають і дивляться на кістки. Якщо вони жовтого кольору, значить їх складають кісницю і так, а якщо ні, знов моляться. Тобто є така традиція. Але це вона більш афонська. В Греції все ж таки є. А у нас на Русі, на Поділі, в частності, у нас є, має бути, як зазвичай, має бути як тіло висохше або якісь там рештки.
І що є причиною? Клімат, я так розумію, впливає на ту ситуацію, на грецьку, можна сказати, на українську?
Напевне, благодать Божа.
А, тобто на дії по-різному?
Певно, дії по-різному. Кліма тут ні до чого.
Ага, добре. Я чомусь думав, що це якісь атмосферні впливи. Ще на завершення, на тему ще монастиря, то про відпусти і про паломництва, які відбуваються до цієї святині. Тобто великі свята, якими значна ця святиня, і яка збирає найбільшу кількість людей, і про паломництва. Чи розвинена там інфраструктура, так би мовити, для того, щоб прийняти паломників, чи можуть там паломники на якийсь час залишитися, можливо, так як це буває в різних великих монастирях і відомих нам сьогодні?
Ну, на даний момент монастир знаходиться в етапі свого розвитку, реставрації, і, звісно, він до себе закликає людей, прочан, і постійно туди звершується паломництво. На жаль, ніякого готелю, як є в великих монастирях, або якогось приміщення, де люди могли б зупинитися в самому монастирі, немає. Ось, і можливо, в перспективі, тому що є такі певні ідеї, але це, можливо, буде в перспективі, буде невеличкий готель, але поки що немає такого. Ось, і постійно звершуються туди паломницькі поїздки з Вінниці, з інших міст, і навіть з інших областей. Приїжджають поклонитися тим святиням. І ще слід згадати про одну святиню, яка є монастирем, яка знаходиться трошки нижче самого монастиря. Це істочник преподобного Антонія Печерського, який має цілющу воду. Були випадки зцілення, і зараз зроблена купальня, де люди не тільки можуть набрати води, попити, вмитися, але ще й можуть окунутися у цій святій воді. Вона, до речі, літом, вона дуже холодна.
Це, до речі, щось подібне тут, принаймні, здається, в Києві є. На Нижній Лаврі, там також є, здається, джерело Антонія, так?
Так, так.
Ага, щось аналогічне.
Теж називається джерело Антонія, так.
Є ведеться якийсь облік чудес, тобто якийсь журнал записів, чи подяк, чи ще раз кажу, свідоцтв про зцілення?
Якщо чесно, мені невідомо про такий список. Угу. Але я так від людей знаю в частній розмові, що дійсно були зцілення і допомагають. І, до речі, це джерело було викопано самим переданню самим преподобним Антонієм, коли він там жив.
Ага. Підвізався. Тобто це на самій горі, там це джерело, так?
Так, воно на горі, на схилі, але трошки нижче монастиря.
Цікаво це також, да, географічно, як могло джерело бути на самій вершині майже гори. Ви сказали про те, що монастир знаходиться в стадії ще і розбудови, і реставрації. То ще якісь плани на нове будівництво і храмів, і, я так розумію, корпусів, тому що передбачається наплив чернецтва?
Ну, якщо Бог дасть, то передбачається. Це тільки Богу відомо. Але дуже багато паломників. І відбуваються, до речі, святкові богослужіння, масові святкові, великі богослужіння, коли з'їжджається дуже багато людей. Ось це на усікновіння глави Яна Притечі, і на престольне свято, і на хрещення, коли приїжджає туди владика Агапіт, звершити велике свячення Дністровських вод, теж велике скупчення людей. Проводяться ярмарки, проводяться скаутські з'їзди. Тобто монастир живе, розвивається і доволі буремно. Тому в перспективах, звісно, є місце, є трошки недоїжджаючи Лядова, є теж монастирське приміщення, є ось, можливо, там буде який готель, але поки що це великі гроші і Монастир дуже повільними темпами розвивається.
Отже, ви згадували в позаефірній розмові про те, що цей монастир, як багато інших великих і потужних монастирів в Україні, має своє так зване подвор'я. Будь ласка, про значення цього подвор'я і де воно знаходиться?
Так, подвор'я цього монастиря знаходиться у місті Вінниця. Ось це маленький храм. Там служить один священик. Братій, на жаль, поки що немає. Ось, але в подсобних приміщеннях монастиря ще є така, якби, монастир займається виготовленням різних іконостасів. Угу. Тобто, і ось це таке невеличке виробництво, воно знаходиться якраз у Вінниці біля цього, на цьому подвор'ї.
А яке ось значення, по суті, має це подвор'я для монастиря? Тобто, що воно в собі криє, для чого воно потрібно от, в даному випадку?
Воно, напевне, більш не монастирю потрібно, а людям потрібно. Тим, хто проживає у Вінниці, хто не може побувати, в певних причин з'їздити в сам монастир, він може прийти у Лядівське подвор'я, помолитися.
Тобто це наче буде враховуватися, наче як паломництво до самого Лядівського монастиря?
Звісно, так. Звісно. Угу. Окрім молитовної єдності подвор'я з монастирем, постійно приїжджаючи і братія періодично служить, ось, тобто і намісник приїжджає, тобто є безпосередній зв'язок з монастирем.
Якщо монастир відроджувався, починаючи, здається, з 98-го року, так?
Так.
То в якому році от ми чуємо про подвор'я, в якому році воно починає функціонувати у Вінниці самій?
Це теж кінець 90-х років.
А, тобто досить давно вже, ну так, відносно.
В принципі, так.
Угу. Як можна зручно доїхати, наприклад, з Вінниці, це таке ну, гарне сполучення, напевно, з Вінниці до цього монастиря, до Лядова?
Угу. Ну, це, напевне, що буде краще доїхати до Могилів-Подільська, а звідти вже до Лядова, там, буквально декілька хвилин їхати.
А, тобто ось найліпше до Могилів-Подільська.
Так, напевно. Але постійно звершуються паломницькі поїздки у Лядівський монастир. Тому,
тобто про нього знають паломницьких центрах, так?
Звісно, паломницькі центри, церкви, навіть туристичні є агенції, які звершують такі екскурсійні поїздки. Тобто це не проблема.
Цей монастир ще називають восьме чудо України, якщо так можна сказати. А чи може Поділля ще похвалитися подібними якимись аналогами саме такої духовного середовища, осередку якогось, як от Лядовський монастир? Чи є на Поділлі ще подібні якісь аналоги, куди можна поїхати відпочити душею?
Ну, на жаль, діючих таких монастирів, напевне, на Поділлі немає.
Можливо, це не монастирі, це, можливо, якесь таке місце духовного спочинку. Я не про цвинтар кажу.
Духовного спочинку. Духовного спочинку, звісно, є. І можу навіть про одне розповісти. Можливо, воно не такого значення, ось як Лядівський монастир, але тим паче, рік назад я там був, мене він дуже вразив, і тих людей, хто приїжджав, теж вони переповнені були емоціями позитивними. Це село Кривохижинці. Там діяв монастир до 17 століття. Під час нашестя татар він був знищений, і історію ми його майже не знаємо. Знаємо тільки те, що на початку 20-го століття там також теплилося чернече життя, потім революція. Ось, і вже в 20-ті, на початку 20-х років були спроби афонського монаха, єромонаха Ксенофонта в Схимі, а в єромонашестві Анатолій Горбатюк, були спроби відродити чернече життя. Ось. І цікаво, що після закриття Барського монастиря до нього прийшли ігуменя Софія Рачинська з 14 сестрами. Також підв'язалися в цій обителі. Ось. Потім вона була закрита, і сестри розділилися. Частина сестер пішла з ігуменю Софією у Галайківці, а інша частина з сестрою Євдокією пішли в Ломачинці, це Хмельницька область, і там заснували чернечу общину. Ось, а єромонах Анатолій був репресований і розстріляний у 30-х роках. Ось, тобто, і після цього вже чернече життя в цій обителі не діяло, але є багато теж переказів, є 12 чудодійних джерел.
Ого. А так, що це за 12 чудодійних джерел? Цікаво.
Справа в тому, що цей монастир, про нього мало хто знає, і за роки він прийшов в велике занедбання. Село вимирає, дуже маленьке, і ці джерела, вони вже заболотилися. Є тільки зараз таких діючих два джерела. От одне джерело, воно в честь Агапіта Печерського, угу, теж названо. Ось, наскільки ми знаємо. І допомагає від шлункових хвороб, а інше від головної болі. Тобто і місцеві жителі, ми спілкувалися, там жіночка Ольга, яка приїжджає періодично, щоб доглянути цей монастир. Ось вона розповідала, вона вирісла там біля нього, і вона розповідала, що і після війни ще приїжджали навіть солдати, і були випадки зцілення. Місцеві жителі завжди знали, що це чудодійні джерела. Ось, а зараз там зберігся двоповерхова будівля, в якій розміщувалася церква на першому поверсі, і на другому поверсі були братські келії. Точніше, сестринські, напевно. Uh-huh. Ось, і зберіглася церква, вона має такий свод, полукругом викладений камінням, тобто доволі таке цікаве приміщення. Ми туди їздили, дивилися, але ніхто не доглядає, і ще декілька років ми втратимо цей монастир, можливо, навіть і згадку про нього.
А під чиєю єпархією знаходиться ця територія?
Це Могилів-Подільська єпархія.
Ага, ну тобто...
Це Могилів-Подільська єпархія. Ми теж говорили, що планували, можливо, там зародити чернецтво, але є певні свої проблеми, поки що це неможливо зробити. Але місце дуже дивовижне. Воно знаходиться в лісі, гарний краєвид, свіже повітря, тиша, джерела, річка. Тобто...
Все спонукає,
сприяє, да, до молитви, спонукає до молитви, до роздумів. Ось, окрім цього, є ще діючі монастирі на території Могилів-Подільської єпархії. Це і Галайківський.
Це про який ви ще згадували зараз, так?
Так, так. Це я трошки так намагався підвести, коли цей монастир відправилася ігуменя Софія Рачинська з залишком сестер. Ось цікаво, що з цим монастирем пов'язана ще одна така особистість, яка, можливо, буде прославлена, сподіваюся, в свого часу, єромонах Агафадор. Він проживав у селі Яришев, був постриженик Афонської гори теж. От потім повернувся на свою батьківщину, підв'язався як на приходський священик, а потім, коли почув, що в Галайківцях раніше був монастир, то він вирішив його відродити і переїхав у Галайківці. І вже до нього потім приєдналися ігуменя Софія з Кривохижинців. Ось і така ось цікава історія зараз. Ігуменя Софія з сестрами там поховані. І похований єромонах Агафадор, з яким теж пов'язано дуже багато історій, багато чудес. Помер він в 60-х роках 20-го століття. І ось зберіглася його келія в монастирі, в якій до нього приходила відійні Божа Матір. Зі слів свідків, які бачили його, яким він сам особисто це розказував. Ось. І цікаво ще один момент, пов'язаний з цим Агафадором. Коли він проживав в селі Яришев в батьківському домі, у кінці 30-х років, він за допомогою свого брата викопав на городі підземну церкву. Про неї дуже мало хто знає. Але це, в принципі, унікальне явище. Це пам'ятка тих страшних радянських часів. Ось. І коли я навіть не здогадувався, що там щось може бути. Звичайно, маленький сарайчик. А виявилося, що там є келія батюшки, зберіглася, його ліжко, його ікони. І коли нам ця жіночка, яка за цим доглядає, показала, каже, зараз ми спустимось в церкву. Спочатку я не зрозумів, де тут може бути церква. І при вході, я навіть і не помітив, звичайно, як погреб, якась комора, сходи. Ми спустилися і опинилися в церкві. Підземній, печерній церкві.
Це досить велика якась копанка? Чи
вона невелика. Десь, напевне, метрів 10-15 квадратних
метрів.
десь може трошки менше навіть, але вона наподобіє києво-печерських підземних печерних церков.
Ага.
Вона викопана в землі, побілена, є царські врата, є привратниця, є престол, є жертвенник. Тобто є все необхідне для звершення богослужіння. І святиня цього монастиря, цього храму, це мироточивий образ ікони Божої Матері Умиління. Це дуже цікаво. Ми навіть бачили, як стікають ці капельки.
Це діючий зараз монастир? Я щось впустив.
Це не монастир, це навіть про нього навіть ніхто не знає, що там є церква. Там періодично звершують богослужіння місцеві священники, але про нього ніхто не знає.
А який це район, нагадайте, будь ласка?
Це Могилів-Подільський район.
Село Яришів.
Село Яришів.
Яришів, тому так. Що є ще Яришівка.
А ні, це Яришів.
Яришів. А парафіяльна церква там діє в цьому селі?
Була, але зараз її немає. Вона ще на початку 20-го століття була розібрана.
Тобто, по суті, село знаходиться без такої собі духовної повноцінної опіки, натомість має такий великий скарб, от, власне, доля так, цього священика. Так. Це щось вражає.
Деякі люди, котрі знають про цю церкву, вони приїжджають, моляться. Місцеві священики періодично звершують там богослужіння в цій церкві. Ну, це просто доволі унікальне явище у нас на Поділлі, бо я, принаймні, не знаю таких церков
підземних. Воістину, так. Знаєте, я коли вас запитав про ще які там відомі місця духовні, то я думав, що ви відразу скажете зараз Йосафатова долина, там, так, щось таке відоме і популярне вже, можна сказати, сьогодні. Натомість багато скарбів є прихованих, про які ми ще й не знаємо. І дякуючи зараз цьому ефіру, то ми, по суті, вголос заговорили про важливі місця, куди важливо можна й поїхати. Нас на теренах Вінниччини, по суті, чують багато слухачів, то для вас таке собі і запрошення є для того, щоб відвідати ці відомі, важливі місця, де ви знайдете духовний спочинок для себе, для своєї душі. Можливо, в особливий спосіб у Великий Піст дати собі таку постанову, от поїхати, попаломничати. Я вам скажу про те, що навіть мені моя прабабуся розповідала про те, що вона, ну я не знаю, напевно, що один, а можливо і більше разів була у паломництві пішки до Лядовського скельного монастиря ще до того, як він був, здається, в 30-х роках, так, зруйнований. Тобто ще до того була традиція піших паломниць до святих місць. Тому, завдячуючи навіть історії моїй бабусі, я, от, власне, мені прокинулася прабабусі, прокинулася в мене ідея, от, власне, провести сьогоднішній ефір саме про цю дивну святиню Поділля, яка вже, слава Богу, з 98-го року повноцінно на сьогоднішній день діє, в якій кожного дня відправляється свята літургія, безкровна жертва за всіх. І мені сподобалися ці історичні факти про те, що монастир дуже тісно співпрацював у свій час, був із козацьким військом. Ось, ну, так, на завершення, взагалі, я ще хотів, напевно, запитати в отця, був про чернече життя, в принципі, про чернеті статути. На жаль, на це вже не маємо часу. Так, ще від отця кілька слів побажання для слухачів Радіо Марія і, зокрема, для тих, хто переживає сьогодні Великий Піст. Отже, прошу вас, будь ласка, до слова.
Дякую. Ну, знаєте, перш за все, після такої розмови, згадки про всі ці святі місця, події, хотілося б побажати усім, хто нас чує, миру, перш за все, душевного, здоров'я, щоб молитвами тих преподобних, тих подвижників благочестя нашого Подільського краю, України, ми достигли Царства Божого, несли в світ мир, любов, добро, щоб і після нас залишилася якась згадка, як про людей добрих, як про християн. Тому нехай всіх нас на цей подвиг благословить у дні Великого Посту, Господь і благословить.
Я дякую отцю. Знаєте, і мене ще здивував такий факт про те, що скількох священиків і ченців отець наводив приклад, і майже всі вони, зокрема ченці, це походили із гори Афон, тобто мали ці чернечі обіти. Це, ну, великий знак також про те, що маємо велику спадщину від колиски християнства, можна так сказати, це Греція, і, зокрема, і колиски чернецтва, це гора Афон, котра, по суті, подарувала нам великий сон святих, за що Богу дякуємо. Нагадаю, наш нашим радіослухачам, що це була програма «За Христія». З вами в студії був Максим Приступа і також іеромонах, отець Софроній, керівник історичного відділу Могилів-Подільської єпархії Української православної церкви. Сердечно вам дякую, отче, за всі факти, які нам розповіли. На все вам добре. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, до побачення.